μέσα τζάμπα. Ξέχασες πια του μπουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Ξέχασες πια του μπουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Σε μαρικάκι μου σκληρό. Η σάμπα τώρα σε έχει πλέον ξελογιάσει. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει.
Αγαπητέ Κώστα, το θέμα της Eurovision είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ως εκ τούτου θα το αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα σε κάτι μάλλον υποδεέστερο. Ξέρετε, από ό,τι ακούγεται, τις επόμενες μέρες κατατίθεται και το προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτού του νέου λεγόμενου σώματος. Μιλάμε για την πανεπιστημιακή λεγόμενη αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, 400 ξεκινούν άμεσα περιπολίες στις μεγάλες, λέει, πανεπιστημιοπόλεις, σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, ίσως και από αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Ωστόσο, είχαμε τα γεγονότα τις περασμένες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα πρελούδιο, δεν ξέρω τι σηματοδοτούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά, φιλοξενούμε τον Κοσμήτορα των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Κύριε Ζαρωτιάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δώστε μας την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά. Τι βιώσατε τις προηγούμενες μέρες?
Βεβαίως η εμπειρία όλων μας έχει και βάθος. Δηλαδή, σας θυμίζω και εσάς και τους ακροατές και ακροάτριες και για τα περσινά, λίγο πιο νωρίς στην περσινή χρονιά, γεγονότα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες στο Αριστοτέλειο είναι η επιβεβαίωση ακριβώς ότι όσο και αν κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγκαιότητα παρέμβασης του επίσημου οργάνου διασφάλισης των πολιτών και της τάξης της ελληνικής δημοκρατίας, την ελληνική αστυνομία, όσο και αν δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγκαιότητα της παρέμβασης όποτε υπάρχει ζήτημα, όπως και σε όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι και μέσα στις πανεπιστημιοπόλεις, ζήτημα που απαιτεί την παρέμβασή της, άλλο τόσο νομίζω αποδείχθηκε ότι η μονιμοποίηση της παρουσίας της, αν μη τι άλλο, δημιουργεί προβλήματα και δεν διευκολύνει. Άρα νομίζω αυτό που βιώσαμε είναι μία επιβεβαίωση ότι η λεγόμενη ΟΠΗ, η πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν έχει θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Βλέπω, επιτρέψτε μου να το πω, βλέπω ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφός μου ο Χρήστος Αβραμίδης. Να πω στους ακροατές ότι μπορούν να το δουν ολόκληρο και στον ημεροδρόμο. Καταγραφές, μαρτυρίες των φοιτητών για όσα συνέβησαν αυτές τις μέρες εκεί. Μιλάμε για μία βία, και το αναφέρω αυτό με κεφαλαία, διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι την καταδικάζουν από όπου και αν προέρχεται τη βία. Χιλιάδες φοιτητές. Και την ίδια ώρα κρότου λάμψης, χημικά, ξύλο. Κάποιοι πήγαιναν να παρακολουθήσουν μαθήματα και βρέθηκαν στο νοσοκομείο.
Μέσα στις αίθουσες, έτσι, μέσα στις αίθουσες, σε κλειστούς χώρους, σε αίθουσες δασκαλίας που την χάνει να μην αερίζονται επαρκώς. Και τέλος πάντων δεν προβλέφθηκε ποτέ ότι θα πρέπει να αερίζονται για να φεύγουν τα χημικά που ρίχνει κανείς. Ακριβώς.
Και βεβαίως, πείτε μου, έχω την αίσθηση ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα δίπολο, το οποίο απέχει πολύ από την πραγματικότητα σε σχέση με τις προθέσεις και το τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν τη σκέψη της αστυνομίας. Από μια μεριά έχουμε εκείνους οι οποίοι παίζουν το ρόλο του βάνδαλου, που νομιμοποιούν εντός αγωγικών τέτοιου είδους συμπεριφορές, και από την άλλη έχουμε μια αριστεία η οποία πώς εκφράζεται, με γκλόπ και με χημικά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τίθεται το ζήτημα πάρα πολύ σωστά, με την έννοια ότι η προοδευτική αλλά και συνολικά η ακαδημαϊκή κοινότητα στο εσωτερικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βρίσκεται σε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Από τη μια πλευρά ομάδες διενεργούσες βανταλισμούς, οι οποίες δεν ξέρουμε από πού προέρχονται και τέλος πάντων δεν είναι και ο δικός μου ρόλος να ψάξω να βρω πού προέρχονται και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Και από την άλλη οι εκφραστές της πολιτικής της αριστείας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ακριβώς θέλουν να επιβάλλουν μια λογική νόμου και τάξης εντός πολλών εισαγωγικών και περί νόμου και περί τάξης, γιατί νομίζω ότι αυτό που υποκρύπτεται είναι τα πολιτικά ωφέλη που, θα μιλήσω καθαρά, η κυβέρνηση προσδοκά να έχει μέσα από την επιβεβαίωση αυτών που ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας περιμένει να δει από αυτήν, και από την άλλη στην προσπάθεια να κατευναστούν οι αντισυστημικές, οι τολμηρές, οι εκτός των πλαισίων φωνές μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον άλλον λόγο που να επιμένει να εμένει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την πολιτική αφενός, και βεβαίως απ' την άλλη δεν μπορώ να δω, και σας είπα και στην αρχή, δεν θέλω να μπω και σε αυτή τη συζήτηση, ποιο σκοπό πραγματικά επιδίωκαν αυτοί οι οποίοι βανδάλισαν την εξέλιξη του έργου έτσι όπως εξελίχθηκε την προηγούμενη περίοδο.
Πείτε μου, κύριε Καθηγητή. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, παρακαλώ, σας έχω.
Υπάρχει ένα τυπικό, το λέω εντός εισαγωγικών τυπικό, θα εξηγήσω, και ένα ουσιαστικό ζήτημα. Ξεκινάω από το εντός εισαγωγικών τυπικό. Όταν συμβαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια, όπως και σε κάθε άλλη γωνιά της επικράτειας, στην Ομόνοια, στην πλατεία, στο Μεταξουργείο, εκεί που γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στην πλατεία Βάθη, εν πάση περιπτώσει, όταν συμβαίνουν παράνομες, παραβατικές, έκνομες ενέργειες, το ήδη υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο δεν δίνει τη δυνατότητα, δεν έδινε τη δυνατότητα στις Πριτανικές Πανεπιστημιακές Αρχές να καλέσουν τους αρμοδίους της προστασίας του πολίτη?
Βεβαιότατα. Εδώ ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλ, είναι και το ιδιόμορφο του όλου επιχειρήματος. Εγώ να το πω και ακόμη πιο ευρύτερα. Στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Υπουργείο Εμπορίου, πρώην Υπουργείο Εμπορίου στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνιγκος, στην πλατεία στην Θεσσαλονίκη της Ροτόντα, όπου υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών και σε πολλές περιόδους της ημέρας έκνομες πράξεις. Απαιτείται μονίμως η παρουσία ενός ειδικού σώματος για να μπορέσουν αυτές να λυθούν? Είναι προφανές αυτά τα ερωτήματα δεν απαντιώνται, γι' αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο που τα αναδεικνύετε κι εσείς. Μία μόνη είναι η εξήγηση. Εδώ πρόκειται για μία πολιτική ιδεολογική αιμονή αφενός, και αφετέρου πρόκειται για την αντίληψη κάποιων ότι πανεπιστήμιο σημαίνει ένα μέρος εντελώς εξουδετερωμένο από τις διαφοροποιήσεις, ένα μέρος που θα πρέπει να είναι, πώς να πω, το παράδειγμα για την κοινωνία μιας πλήρως αποστηρωμένης συμπεριφοράς και λειτουργίας. Ακριβώς το ανάποδο πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο, και ξέρετε, το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ακριβώς το ανάποδο στο πλαίσιο της δυτικής αστικής παράδοσης. Εμείς εδώ επιστρέφουμε σε αντιλήψεις που πραγματικά στη σύγχρονη περίοδο, θα με επιτρέψετε να πω, στη Ρωσία του Πούτιν και στην Τουρκία του Ερντογάν μπορεί κανείς να τη συναπατήσει.
Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά. Είπαμε για το τυπικό, που δεν είναι τυπικό, είναι βεβαίως και αυτό ουσιαστικό, αλλά αυτό που στη δική μου αντίληψη είναι το ουσιαστικό. Τα πανεπιστήμια με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πολιτική, με αυτή την εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου νόμου, είναι χώροι οι οποίοι σταθεροποιείται η λειτουργία τους με αυτόν τον τρόπο, ή εκείνο το οποίο σταθεροποιείται είναι μια παρίσφρηση στο πνεύμα της αναγέννησης και του διαφωτισμού που εκπροσωπεί ένα πανεπιστήμιο, μια αντίληψη ότι αυτά μπορεί να συνάδουν και με τον κνούτο ή την απειλή του κνούτου?
Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ καταρχάς ότι σίγουρα απόδειξη, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι δεν βοηθούν στην διασφάλιση της ειρήνης στα πανεπιστήμια αυτές οι ενέργειες, είναι το τι βιώσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Από εκεί και πέρα όμως, Εγώ θα το πω επίσης με τον ίδιο τρόπο όπως το ερωτάτε και εσείς καθαρά. Πιστεύω ότι οι αντιλήψεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας κοσμοθεωρίας συγχρονής, θα τολμούσα να την πω μεταστική, μιας αντίληψης και κοσμοθεωρίας περί του τέλους της ιστορίας και άρα περί του τέλους της αναγκαιότητας να συζητά κανείς ερωτώμενος, διερωτώμενος καλύτερα και ψάχνοντας να βρει κριτικές περιπτώσεις που απαιτούν κρίση και περιπτώσεις που απαιτούν εναλλακτικές λύσεις. Στην αντίληψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και οικονομικής πρακτικής ότι δεν έχει άλλο ιστορία να δώσει παρά την ηρεμία ενός συστήματος που διασφαλίζει διαμαγείας την ανάπτυξη για όλους, βεβαίως αυτό έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ο κόσμος το βιώνει αλλιώς. Στην αντίληψη λοιπόν αυτή ταιριάζει αυτό το πανεπιστήμιο. Και αυτό το πανεπιστήμιο όμως είναι κάθε άλλο από αυτό που θέλει η ζώσακη εξελισσόμενη κοινωνία.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Τζαρουτιάδη. Επειδή δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ενδεχομένως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει επιλεγεί, θα το πω ευθέως και από την Βρετανική του αρχή, ως ένα εργαστήρι για να γίνουν όσα είναι να γίνουν. Στο πλαίσιο αυτών που γίνονται και θα γίνουν, παρακολουθώ και πραγματικά αυτό προκαλεί αποτροπιασμό και μία στοχοποίηση καθηγητών, πανεπιστημιακών δασκάλων από εκείνους οι οποίοι μιλούν στο όνομα της ελευθερίας με έμβλημα την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά συνάδελφοί τους και συναδέλφισές τους που έχουν αντίθετη άποψη, επαναλαμβάνω, στοχοποιούνται. Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, πάντως εγώ να σας μεταφέρω μια θετική εικόνα. Πιστεύω πραγματικά ότι όσοι οραματίζονται το ΑΠΘ ως ένα πεδίο δοκιμών και εφαρμογής αυτής της αποστηρωμένης αντίληψης περί του κοινωνικού γίγνεσθε, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταφέρουν είναι το ΑΠΘ να γίνει ακριβώς το ανάποδο. Να γίνει το παράδειγμα ότι αυτές οι πολιτικές δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί η δική μου αίσθηση είναι πως η πλειονότητα από όλο το πολιτικό φάσμα των λογικά, ακαδημαϊκά, δημοκρατικά σκεπτόμενων συναδέλφων και συναδελφισσών μου, στον χώρο των ΔΕΠ, στον χώρο των ΔΥΠ, στον χώρο των εργαστηριακών, των ανθρώπων που είναι στα εργαστήρια, στον χώρο των φοιτητών, αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο συζητάμε. Κάποιοι και κάποιες μπορεί και δικαιολογημένα να έχουν περισσότερο ή λιγότερο τον φόβο ή την ανησυχία για την ασφάλειά τους στην ατομική. Υπάρχουν ζητήματα. Αλλά όμως την ίδια στιγμή νομίζω όλοι συμφωνούν ότι από τη μια πλευρά η καταδίκη αυτών των ζητημάτων είναι θέμα και αυτών των προβλημάτων ασφάλειας και η καταπολέμησή τους. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για τη μονιμοποίηση της αστυνομικής παρουσίας στο πανεπιστήμιο.
Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τζαρουτιάδης, κοσμήτωρας οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο sole mio, l'abbandonio, l'adione, I love you. Ο mio ladlatione, via στη βία της εξουσίας, I love you. Μαντώνα βία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι.
Οι Αμερικάνοι δεν ήρθαν, έχουν έρθει εδώ και 70 χρόνια. Προκειμένου δεν ήρθαν αυτοί, πάμε εμείς. Ο κ. Μητσοτάκης λίγες ώρες θα διαβεί την πόρτα του Λευκού Οίκου, όπως τόσοι και τόσοι Έλληνες πρωθυπουργοί. Αντιλαμβάνομαι και την περηφάνεια σας, αλλά και την προσδοκία και την προσμονή σας. Γι' αυτό λοιπόν και κάλεσα έναν αγαπημένο φίλο, έναν αδελφό, αλλά όχι με αυτή την ιδιότητα. Με την ιδιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής εδώ και 35 χρόνια. Δημήτρης Μιλάκας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ωραίο τραγουδάκι ήταν.
Τα λέει όλα μάλλον.
Πού το θυμήθηκα.
Δημήτρη μου, τι περιμένουμε.
Τι περιμένουμε, κοίταξε να δεις. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι για να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Mm-hmm. Όταν γίνεται μια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο, μια χώρα σαν την Ελλάδα, του ηγέτη μια χώρα σαν την Ελλάδα, στον πλανητάρχη, ας πούμε, όλα είναι τακτοποιημένα. Δηλαδή δεν πάει εκεί πέρα κάποιος για να διαπραγματευτεί με τον Biden. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς να διαπραγματευτεί. Πάει για να επικυρώσει συμφωνηθέντα. Τα συμφωνηθέντα έχουν κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή και περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, να το πούμε για να καταλαβαίνόμαστε. Που ουσιαστικά είναι μια προσφορά εδάφους ελληνικού σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν οι Αμερικάνοι απαραίτητο. Αυτό προβλέπει η συμφωνία, πέρα από τις βάσεις που λειτουργούν ήδη. Αλεξανδρούπολη, Σούτα, Βόλο, Λάρισα και πάλι λέγοντας. Αυτά είναι αυτά που έχουν ήδη οι Αμερικάνοι στο χέρι και αν θέλεις είναι και ένα δώρο αυτή η επίσκεψη, αυτή η πρόσκληση για αυτά που ήδη έχουν πάρει. Στο παρασκήνιο τώρα υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που θα τα δούμε από απόψε και τις επόμενες μέρες. Και όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά. Θεωρώ σίγουρο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιστρέψει και με την έναρξη μιας διαδικασίας να αποκτήσουμε και εμείς F-35. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι υποτίθεται ότι αυτό το υπερσύγχρονο αεροσκάφος δεν τον δίνουν σε όποιον. Σε όποιον το δώσουν βέβαια θα το ξεπληρώσει. Έτσι κάπως έτσι πάει η ιστορία. Αυτό είναι το βασικό. Και εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο στο παρασκήνιο που έχει να κάνει με μια γενικότερη αναβάθμιση, ας το πούμε έτσι, εξοπλιστικών συστημάτων. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι πάρα πολύ. Γιατί οι Αμερικάνοι δημόσια έχουν ζητήσει από όλους τους συμμάχους τους που διαθέτουν ρωσικής κατασκευής όπλα να τα προωθήσουν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα να τα αντικαταστήσουν με κυρίως αμερικανικά. Ποιο είναι το κομβικό σημείο? Αυτά τα αντιεροπορικά συστήματα που έχουμε εμείς, τα ρώσικα, είναι ο ηραχοκουκαλιά, ο σκελετός της άμυνας των νησιών.
Μιλάς και για τους S-300.
Η S-300 είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί έχουν μπει και αυτοί στο τραπέζι, δεν το συζητάμε, αλλά είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία.
Ήταν γιατί αυτοί που έπρεπε να πάνε Κύπρο, μετά τους τσουμπαλιάσαμε, τους βάλαμε στην Κρήτη.
Ακριβώς, αλλά είναι η διοκτησία της Κύπρου, είναι λίγο πιο περίπλοκη η ιστορία. Βέβαια, η αλλαγή των οπλικών συστημάτων της αεράμυνας των ελληνικών νησιών δεν είναι απλή υπόθεση. Υπάρχουν πολύ σφοδρές αντιδράσεις από στρατιωτικούς, γιατί οι άνθρωποι μένουν γυμνοί, γιατί δεν είναι απλή η αντικατάσταση, ξέρεις, σου δίνω αυτά, παίρνω τα άλλα και τέλειωσε η ιστορία. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί κάποιο χρόνο, πέρα από όλα τα άλλα. Και επίσης, αυτό που θέλω να σημειώσω, είναι ότι αυτό που ακούμε όλο αυτόν τον καιρό, δύο χρόνια τώρα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, περί αφοπλισμού των ελληνικών νησιών που θέτουν οι Τούρκοι με την υποστήριξη των Αμερικανών εδώ και δύο χρόνια, είναι περίπου αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Την αεράμυνα. Από την αεράμυνα θέλουν να εξαλαφρωθούν τα νησιά. Είναι ένα αίτημα, ας το πούμε έτσι, που οι Τούρκοι προβάλλουν μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά από αυτό το έντονο καλοκαίρι με το Roots Race και με την αμερικανική διαμεσολάβηση που οι δύο χώρες υποτίθεται ότι φτάνουν κοντά κτλ. Ένα από τα θέματα που συζητούνται είναι αυτό.
Η θεωρία που λέει θα πάει ο Μητσοτάκης εκεί, όπως και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δηλαδή, αλλά εν προκειμένου ο Μητσοτάκης θα πάει εκεί σε λίγες ώρες, θα πει του Biden, αγαπητές σύμμαχοι, ξέρετε, οι Τούρκοι κάνουν αυτά και αυτά και αυτά και θα βρει ευήκο αότα. Πώς σου ακούγεται?
Είναι, αυτό είναι για να γελάς, γιατί πρώτα απ' όλα οι Αμερικάνοι ξέρουν πολύ καλά και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι ίσως ξέρουμε και εμείς το τι κάνουν οι Τούρκοι. Και το ανέχονται μερικές φορές, το υποθάλπουν κιόλας ή τέλος πάντων σιωπούν. Αυτό που θα ακούσει ο κ. Μητσοτάκης εν κατακτήρι σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά είναι να κάνει υπομονή. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικός εταίρος για το ΝΑΤΟ. Πρέπει οπωσδήποτε και με κάθε κόστος και θυσία, δυστυχώς ελληνική, να παραμείνει στην Ατλαντική τροχιά. Γιατί είναι φανερό όσο η Ρωσία είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία αποκτά τον ρόλο που είχε πάντα. Και παρεπιπτόντως, πέρα από όλα αυτά, η Τουρκία είναι μια χώρα πια η οποία παίζει σχετικά μόνη της. Δεν είναι προτεκτοράτο, δεν είναι εξάρτημα κάποιας συμμαχίας. Έχει επιλέξει και το παλεύει, και είτε μας αρέσει είτε όχι, όλο αυτό το διάστημα, την τελευταία πενταετία, ειδικά μετά το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, να εμφανιστεί στη διεθνή σκακέρα ως περιφερειακή δύναμη. Αυτό διεκδικεί και δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα από αυτού.
Καταλαβαίνω ότι και μετά από αυτό το ταξίδι έπεται λογαριασμός, έτσι.
Έτσι πιστεύω ότι το εξοπλιστικό κομμάτι αυτής της επίσκεψης θα το δούμε το επόμενο διάστημα, έτσι πολύ έντονο μπροστά μας.
Δημήτρης Μιλάκας, φίλος, αδερφός, φιλιά.